Dagens Kraniebrud er første del af vores sommerserie om Danmark og danskere i krig. Vi tager hen over 10 programmer en tur op gennem Danmarks historien og ser nærmere på nogle af de enormt mange krige, vi har været en del af. Vi bruger krigene til at tegne et billede af samfundet, tiden og ikke mindst de mennesker, der var involveret. Både dem, der tog beslutningerne og dem, der udførte ordre med geværet i hånden. Vi starter helt tilbage i jernalderen, og i dag bliver vi klogere på, hvad fund fra steder som Ilup Ådal og Alken Enge kan fortælle os om krig og kamp i jernalderen.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen.
Til at hjælpe os med at forstå den her periode, så har jeg fået besøg af en arkeolog, der har beskæftiget sig med jernalderen og nogle af de her fund, som er blevet gjort i Danmark. Rasmus Birk Iversen, arkeolog og museumsinspektør på Moesgaard Museum. Velkommen, og mange tak, fordi du har lyst til at være med i dag og gøre os lidt klogere på jernalderen.
Tak skal du have. Jeg regner med, at det bliver en fornøjelse.
Det håber jeg, det gør. Altså Rasmus, til at starte med, så skal vi jo lige have slået fast, altså, hvad er det for en tidslig periode, som jernalderen den dækker over?
Ja, altså jernalderen starter allerede omkring 500 før Kristus i Danmark. Men den periode, som vi sådan her skal beskæftige os med i dag, det er tiden omkring Kristi fødsel og frem til sidst i 400-tallet, hvor vi har en lang række offerfund fra moser, som er udtryk for krig i den periode.
Ja, og hvis vi skal prøve at tegne noget op geografisk, altså det er jo ikke Danmark, vi kan snakke om på det her tidspunkt, men hvad er det for et område?
Nej, altså man kan jo sige, at på det her tidspunkt, der er at den store dominerende magt og noget, som i virkeligheden er rammesættende for livsvilkårene for mennesker, også langt uden for denne her dominerende magts eget territorium, nemlig Romerriget. I Skandinavien på det her tidspunkt er jo et væsentligt stykke vej uden for Romerriget, men alligevel spiller Romerriget en kæmpe rolle for de mennesker, der boede her, fordi at romerne var en vigtig ressource i forhold til at skaffe metaller til verden. Sølv, guld og bronze skaffede man fra romerne, enten ved at plyndre eller ved at handle med dem. Man fik prestigevarer i form af bronzekar og glaskar og så videre, som skabte grobund for, at der opstod en eller anden form for høvdingeelite i mange forskellige små samfund rundt omkring i Skandinavien. Så nogle nationer, der på ingen måde tale om i det nuværende Danmark. Og der er også faktisk et ret markant skel regionalt set mellem, som går ned, faktisk går tværs gennem, ned gennem, med, gennem Fyn, og som skiller det sjællandske og østfynske område fra det vestdanske område sådan, på en lang række punkter, blandt andet med de her offerfund.
Så der er altså tale om to forskellige religioner, eller er det to forskellige samfund, eller hvad er det, der adskiller de to områder af det, vi kalder Danmark i dag?
Ja, så dels, jeg tror godt, man kan tale om, at der faktisk er nogle ret markante, både samfundsmæssigt, organisatorisk og også religiøse forskelle, som gør sig gældende. Altså Sjælland er præget af ret rige grave, hvor man, især det østlige Sjælland, hvor man begraver sine mennesker, eller de rige mennesker, med netop de her romerske genstande fra af bronze og glas og så videre, guld og armringe og den slags. Til gengæld bruger man ikke rigtig våben i begravelseskikken, og man ofrer heller ikke våben i moserne i sådan særlig stort omfang. Kommer vi over i Vestdanmark, og især op langs den østjyske kyst, jamen så får vi i stedet for de her rige begravelser, så får vi de her store offerfund af våbenudstyr, som vidner om, at man har tænkt forskelligt i de to samfundsdele. Og vi har også en helt anden bebyggelsestruktur i det jyske område med landsbylignende sammenslutninger af gårde, hvor det på Sjælland ser ud, som om det er mere enkeltliggende bebyggelser, man har.
Ja. Og så altså ved man noget om, hvor mange mennesker der er i det her jyske område på det her tidspunkt?
Nej, altså det tør jeg næsten ikke. Det tør jeg næsten ikke give et bud på, men man kan i hvert fald sige, at de enkelte landsbyer og gårde ligger med ret få kilometers mellemrum i den her periode.
Ja, og så var du inde på det her med høvdinge, og det er ligesom den øverste person i hierarkiet på det her tidspunkt. Det er ham med mest magt, høvdingen.
Ja, altså det må vi formode, men det er jo sådan set i virkeligheden nu kun noget, vi tolker os frem til ud fra de gravfund, vi har. Og som jeg nævnte, så er de jyske gravfund i virkeligheden ikke voldsomt rige i forhold til de sjællandske. I hvert fald ikke, når vi sådan kommer op fra omkring 200 efter Kristus og frem efter. I den første del af perioden, altså fra Kristi fødsel og frem til 200, jamen der har vi faktisk nogle ret også rige begravelser i det jyske område med romerske bronzer og så videre, som er en del af et internationalt netværk, som findes i hele området nord for Romerriget, der jo på det her tidspunkt har konsolideret sig langs Rhinen og Donau, altså et stykke ned imellem Europa.
Ja, og altså de her mennesker, det er jo så lang tid siden, ved man noget om, hvad der var vigtigt for de her mennesker, eller hvordan så deres hverdag ud dengang? Altså udover man har fundet deres grave selvfølgelig.
Ja, altså først og fremmest så dyrkede de jo jorden, og det har jo sådan set været livsgrundlaget for stort set alle. Altså det er det, vi finder ude i landskabet, det er jo efterladenskaber af gårdsammenslutninger, det er huse med stald i den ene ende og en beboelse i den anden ende, hvor man har centreret sig omkring et centralt ildsted i den ende af huset og har haft sit kvæg og sine grise og får opstaldet i den anden ende af huset. Og det er sådan helt klassisk gennemgående træk ved stort set alt, hvad vi finder i den her periode. Så kan der være enkelte bebyggelser rundt omkring, som ser ud til at kan have haft en lidt mere central betydning, men vi har ret få af dem til sådan at kunne sammenstykke et fuldt. Altså det arkeologiske billede er jo et puslespil, hvor vi måske har 15 brækker ud af 1000, og så skal vi prøve at danne os et billede af det, og det er lidt en udfordring.
Der skal man nogle gange have en god fantasi for at kunne forestille sig nogle ting, kunne jeg forestille mig.
Ja, det skal man, og det gør det jo både udfordrende og også sjovt.
Ja, men nu hvor vi lige har fået lagt et fundament for, hvad det var, der fandtes i Danmark, hvordan samfundet så ud her i jernalderen, så skal vi prøve at høre lidt mere om nogle af de fund, man har gjort, og hvad de kan fortælle om perioden. Du lytter til Kraniebrud, der i dag ser nærmere på krig og kamp i jernalderen. Og jeg har besøg af arkeolog Rasmus Birk Iversen, der gør mig og jer, der lytter med, klogere på jernalderen. Og Rasmus, hvis vi skal se lidt nærmere på det her med, hvorfor gik vi i krig på det her tidspunkt? Hvad var grunden til, at man drog i krig?
Ja, altså, som jeg blandt andet sagde, så spiller hele den her tilgang til værdier fra Romerriget nok en ret central rolle i den her det er en ressourcekamp mellem forskellige høvdinge områder i hele Skandinavien, som nok fører til de her indbyrdes krige. Jeg tror også, det er en del, man taler om, at det er altså at krig er endemisk i den her periode. Det vil sige, det er sådan noget helt grundlæggende i selvopfattelsen og samfundsforståelsen, at krig det er noget, man fører mod sine naboer og mod alle mulige andre. Og så tager man på togt, og det er formentlig noget, som har foregået især blandt yngre mænd og måske især unge mænd, som ikke lige stod til at arve fædrene gården. Der har det været en mulighed for at skabe sig nogle værdier, som man har kunne bruge i den sociale kamp for at opnå en anden tilværelse end den, man måske var udset til.
Ja, og nu siger du det her med togter, og det er jo også noget, jeg forestiller mig, var den måde, man begik krig på dengang, altså at man tog ud på de her plyndringstogter. Men var der andre måder? Altså havde man også de klassiske slag, som man snakker om, når man kommer længere op i historien?
Ja, altså Det har man jo nok, det har man jo nok haft, men det afhænger jo sådan lidt af en definition af, hvor stort skal et slag være, for at det er et slag. Vi har Illerup Ådals jo, som er et af de største fund, og der er en håndfuld andre fund, som kommer op i nærheden af det størrelse, og hvor vi kan se, at der måske er efterladenskaber, altså det vil sige våben især, fra op mod 1000 krigere, og det vil sige, at hvis vi forestiller os, at hærene har været på omkring 1000 mand på hver side, så er det dog trods alt et sammenstød af en vis størrelse. Men altså, moderne historikere taler jo faktisk ikke om krig, før vi når op på sådan et statsdannelsesniveau med temmelig store hære. Så det er bestemt et definitionsspørgsmål. Vi anvender jo antropologiens begreber, og der definerer man egentlig bare krig ved, at der skal være en væbnet konflikt mellem mindst to mennesker.
Ja. Og dengang, som du også selv var inde på, så var det jo ikke noget. Det var jo ikke, fordi man skulle beskytte Danmark fra indryk udefra. Så grænserne, det betød noget andet dengang. Og min kollega Kasper Friis har interviewet arkeolog Mette Løvschall, der er lektor ved Institut for Kultur og Samfund på afdelingen for arkeologi og kulturarvstudier. Og hun fortæller om, hvordan forholdet til grænser var i jernalderen.
Den her periode, hvor den store begivenhed ved Alken foregår, det kalder man for ældre jernalder. Og noget af det, der sådan er helt karakteristisk for begyndelsen af ældre jernalder, er, at vi begynder at få grænser. Og grænser på sådan en helt radikalt anden skala, og man bruger dem radikalt anderledes, end man har gjort tidligere. Det er som om folk, de bliver helt besat af at indhegne deres dyr, deres marker, deres huse, deres landsbyer, og vi begynder at få sådan nogle store territorielle grænser, der ligger flere kilometer ud i landskaberne.
Er der nogen teori om, hvorfor grænserne opstår?
Ja, altså man kan sige, noget af det, der er interessant ved grænser, er, at de typisk opstår under pres, altså når der er pres på rum, eller folk føler sig presset, eller er bange for, at nogen tager noget fra dem, eller de vil tage hævd på et område, som de er bange for, at de ikke kan få. Så der er noget omkring sådan forholdet mellem frygt og det at skabe grænser, som sådan på en måde gensidigt accelererer hinanden. Så noget af det, vi kan se på det her tidspunkt, er også, at en måde at bruge grænser på, det er ved at lave sådan nogle meget, meget store befæstede pladser. En af dem er en plads, der hedder Lyngsmose, og som ligger sådan mellem Ringkøbing og Holstebro, og hvor vi har både sådan en klump huse på sådan 12-15 stykker, som er indhegnet af en stor voldgrav med en indre palisade. Sandsynligvis har der også været en art sådan vold indenfor. Så sådan en meget elaboreret, tydelig grænse, der med al tydelighed sådan signalerer, hold jer væk. Og den her type af befæstede pladser ser vi faktisk i sådan et ret stort antal i løbet af ældre jernalder og århundrederne her op til det store slag ved Alken Enge.
Kan man ud fra de forskellige fund, I har, for eksempel Lyngsmose og andre steder, så afgøre, om grænserne har deres effekt, altså skaber de en eller anden grad af fred og forholde banditterne væk?
Ja, altså jeg vil sige nærmest tværtimod. Altså i stedet for, så ser det faktisk ud som om, at de her hegn og grænser, de indgår i sådan en slags, altså nærmest sådan en selvforstærkende voldsspiral. Hvor for det første voldsniveauet er meget højt, og vi snakker sådan vold ikke kun sådan en til en, men sandsynligvis plyndringer og raids, ellers er der ingen grund til, at man opfører de her store grænser sådan på landsby eller endnu højere niveau. Men også at de her befæstninger altså i sig selv er med til at indgyde frygt, og frygt, som accelererer vold, og vold, som igen får folk til at indhegne sig. Så lige pludselig så har vi altså sådan et gigantisk boom i de her grænser, og det er altså noget, der er vedvarende. Man kan se på de her typer af vold eller krig, om du vil, at der måske mere tale om sådan en slags relativt uorganiseret raids, på engelsk kalder man det for cattle raids for eksempel, altså at man relativt hurtigt har skulle opsætte dem, og at de ikke nødvendigvis virker i så lang tid. Vi har flere eksempler på, at man har opført sådan nogle befæstede pladser på meget, meget kort tid. For eksempel ved at grave små huller i jorden og putte tilspidsede pinde i dem, eller sådan. Men at det ikke nødvendigvis er noget, man har vedligeholdt. Og det kan altså enten være, fordi at folk er blevet udryddet, eller at der taler om de her relativt kortvarige raids, og så er den her trussel udefra, den forsvinder igen.
Så der kan være, der kommer et hold banditter forbi, og man hører om det, og så skynder man sig at lave en befæstning.
Lige præcis, ja, lige præcis.
Fortalte Mette Løvschall, og hende og min kollega Kasper Friis vender vi også tilbage til lidt senere i programmet. Rasmus Birk Iversen, hvad tænker du om det, Mette Løvschall fortæller her om grænser på den her tid?
Ja, men altså, det er jo helt korrekt, at der helt klart sker en eskalering af konflikten i løbet af jernalderen. Den periode, som Mette taler om, det er i virkeligheden perioden op mod Alkenenge tidspunkt, det vil sige omkring indtil Kristi fødsel, hvor vi netop ser den her udvikling. Og hvor jeg er helt enig i, at det, der formentlig er tale om kvægekampe, om kvægetyverier og tyveri af hinandens kvinder, og hvad man nu ellers kan forestille sig, der foregår sådan på tværs af de her grænser. Egentlig har vi ikke, når vi så kommer op i den her romerske periode, der har vi egentlig ikke så mange, befæstninger. Altså vi har ikke de her befæstninger, de virker som om, de sådan ligger forholdsvis tidligere. Til gengæld så får alle gårdene, alle de enkelte gårde, de får en sin egen indhegning, som egentlig ikke kan siges at være en befæstning, men som alligevel afspejler, at man måske har en eller anden form for aftaleretligt system, hvor det, der foregår inden for hvad hedder det, indhegningens fire sider, det er omfattet af en form for ret, mens hvis man går ud, så er man lidt et eller andet sted selv ude om det, så er man ude i det ikke-retlige område, hvor der gælder nogle andre regler.
Ja. Og altså, når Mette hun fortæller om det her, så lyder det næsten lidt tilfældigt, hvem man lige havner i, altså hvem man ender med at bekrige eller tage forbi på det her togt, og det lyder også som om det er nogle ret hurtige beslutninger, der bliver taget en gang imellem. Men havde man ikke nogen, altså var der ikke noget, der hed taktik eller alliancer? Havde man ikke noget af det dengang?
Jo, altså man kan sige, den tidlige jernalder, hvor vi ikke sådan har den der kamp om metalliske ressourcer og så videre på samme måde. Det har vi selvfølgelig i nogen grad, for bronze havde man jo, og man havde jo brug for nogle ressourcer, men det bliver meget tydeligere i perioden, hvor romerne begynder sådan at pumpe genstande og råstoffer ud i samfundet omkring, så også for ligesom at holde lidt på de der stammer, der boede nord for Romeriet, sørge for, at de holdt sig lidt i ro. Måske ikke lige angreb dem, men måske angreb nogle af deres naboer og sådan noget. Og det er ganske vel dokumenteret i de skriftlige kilder, at romerne ligesom forsøgte at appease deres naboer og forsøge at få dem til at vende sig imod hinanden. Og i øvrigt også sørge for, at der aldrig var nogen, der fik så meget magt, at de gik hen og blev en decideret trussel mod dem selv.
Så de stod altså ude på sidelinjen og sendte nogle våben op, sådan at folk ikke skulle komme ned og plyndre dem hos dem, og så kunne de i stedet for bare bekæmpe hinanden op i Norden.
Ja, altså, jeg tvivler lidt på, at de her forsøg på at skabe den her form for politik gik helt op i Norden, men sådan noget forplanter sig som ringe i vandet, og man har jo efterlignet romerne, som jo næsten har haft en gudeagtig status i forhold til de her sådan noget mere trods alt primitive samfund, som har levet længere nordpå.
Ja, og hvis vi så ser sådan lidt fra, jeg ved ikke, kan man kalde det landsby til landsby, altså de forskellige høvdinge, bekrigede de alle sammen hinanden, eller kunne man godt lave nogle aftaler om, ej nu vi plyndrer ikke hinandens landsbyer nu, eller var der bare fri fri kamp.
Ja, jamen det er jo her, at de her prestigevarer fra Romerriget blandt andet kommer til sin ret, fordi ved at anskaffe sig dem og dele dem ud blandt andre magtfulde mennesker rundt omkring i naboregionen, så sørger man jo også for at skabe sig nogle alliancer, som holder i kortere eller længere tid. Man gifter sig ind i hinandens familier, også for at sørge for at skabe nogle bånd, som jo gør, at man står stærkere, hvis der skulle komme en ydre fjende, som truer. Men det er jo alliancer, som ikke var sådan synderligt langvarige eller synderligt holdbare, og derfor så har vi sådan et magtlandskab, som er meget flygtigt. Vi kan næsten ikke få greb om det, så forsvinder det igen. For eksempel i gravfundene, jamen vi kan et sted finde en rig grav, men så er der ikke flere rige grave. Hvad bliver der af dem? Og det er næsten det samme billede, vi ser alle vegne i landskabet. Vi finder rige grave spredt rundt omkring, men der er ikke generationer af rige grave. Der opstår ikke rigtig dynastier nogen steder.
Nej, så det har ikke noget at gøre med, om ens forældre de havde meget magt. Det er noget andet, der afgør, om man bliver høvding eller...
Det kan meget vel også være det, man gør sig fortjent til, for eksempel i krig. Det er helt sikkert.
Og nu har vi talt lidt om, hvordan krig både er en stor del af deres selvforståelse dengang, men også bare en stor del af hverdagen. Og nu skal vi så over og se lidt nærmere på nogle af de her store fund, der er blevet gjort i Jylland, og hvad de kan fortælle os om det her tidspunkt. Du lytter til Radio 4. Og vi er i fuld gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om krige i jernalderen. Og vi har jo så småt været inde på at snakke om Alken Enge, men nu skal vi snakke lidt mere om, hvad det egentlig var, man fandt i de her udgravninger i Alken Enge. Og hvornår var det, man udgravede det?
Jamen, Alken Enge, i virkeligheden så hænger historien om Alken Enge og Illerup Ådal lidt sammen.
Ja.
Illerup Ådal blev fundet i 1950 ved drængravning ude i det her engeareal, og der stødte man så på våben. Og så startede Moesgaard Museum udgravninger der fra 1950 til 56. Mens Harald Andersen, som arkeologen hed dengang, gravede der, så var der lokale, der gav ham et præg om, at der blev fundet en hel del skeletter, kun 4-5 kilometer væk ved et sted, der hedder Vadebro, som også går under, som vi i dag kalder Alken Enge. Og hans tanke var jo, at de her skeletter, de kunne meget vel stamme fra det slag, som han havde fundet våbnene fra ved Illerup Ådal. Så derfor startede han nogle udgravninger der i sidst i 50'erne, gravede et par år, og fandt en hel del skeletter, men blev faktisk hurtigt klar over, at det ikke forholdt sig sådan. De her skeletter kunne han via alle de andre fund, der var. Der var en masse lærerkarm, der var også nogle våben osv., men han kunne se, at de var ældre end Illerup Ådal fund. Og så gled Alken Enge fund ligesom lidt ud af i glemsel, og blev faktisk først genoptaget ved Aarhus Universitets og Moesgaard Museums fælles udgravninger fra 2009 og frem til 2014, hvor dele af pladsen blev udgravet.
Ja, og nu skal vi igen forbi Mette Løvschall, arkeologen, som kan fortælle lidt om nogle af de mennesker, der blev fundet under udgravningen i Alken Enge.
Sådan som de dukker op i det der meget store engområde, der er faktisk tale om et engområde på over 40 hektar, så det er et meget stort område, knoglerne ligger i, kan man sige. Vi har kun åbnet med udgravninger en meget, meget lille procentdel af det område, så sandsynligvis er der mange flere end dem, vi har fundet. Men i de felter, der er blevet åbnet derude, der ligger knoglerne fuldstændig hulter til bulter. Altså det er ikke ualmindeligt for arkeologer at støde på menneskeknogler. Det gør man sådan set hele tiden, når man udgraver gravpladser osv. Men det er meget ualmindeligt, at de ligger både i sådan en helt massiv lag, som de gør derude, men også fuldstændig hulter til bulter. Så det vil sige, det ene tidspunkt, der kan du støde på et kranie, og så kan det ligge ved siden en hånd og en fod og et ribben for eksempel. Så de ligger sådan meget blandet derude.
Er det fordi, de har været skilt ad? efter en krig?
Altså, når man kigger på knoglematerialet, så ser det faktisk ud som om, at de har ligget et andet sted, eller i hvert fald sådan eksponeret for vejr og vind, op til et helt år, inden de ryger i søen, så at sige. Og det er sandsynligvis der, de har ligget op og både blevet spist af ådselsædder, men også sådan mere eller mindre er faldet fra hinanden.
Hvad er det så for nogle mennesker, der ligger der? Er det mænd, er det kvinder, er det børn, er det ældre? Hvad er det?
Ja, altså, der er fundet på nuværende tidspunkt 82 individer, og det er noget, man estimerer ud fra, hvilken knogle, der er flest af, det er altså venstre lårben her. Og kigger man på de 82 individer, så er de alle sammen mænd. Og det er først og fremmest mænd sådan i alderen 20-40 år, men vi har også enkelte, der er helt ned til sådan 12-13 års alderen, og enkelte, der sådan er noget ældre. Det vi også kan se på de her knogler fra de her mænd, er, at rigtig mange af dem har forskellige lesioner efter vold. Det er altså primært skarpe lesioner. Det vil sige spor efter økser, svær og lanser, som man har kæmpet med. Vi kan også se, at de traumer, de har, jamen det er først og fremmest nye traumer. Det vil sige, der er ikke alle mulige hele traumer, som man ville forvente, hvis det her var en trænet her, så havde de sandsynligvis fået en del knups sådan undervejs, som var blevet hivet op. Men det er der altså ikke tæt om. Så sandsynligvis en relativt utrænet her også.
Kan man udlede noget af det? Altså, er det lokale bønder, der har skulle ud og slås, eller hvad snakker vi om?
Ja, det er sådan lige nu faktisk det helt store spørgsmål, hvor de her mænd, de kommer fra. Og vi afventer stadigvæk resultater fra DNA, som jeg tror er noget af det, der kommer til at spore os i den retning. Altså, hvorvidt der er tale om lokale, eller om der er tale om folk, der kommer meget langt vejs fra. Man kan sige, der er lavet forskellige analyser, blandt andet af det jern, der er blevet brugt til de våben. Der er fundet relativt få våben sammen med de her menneskeknogler. Det jern, det er relativt lokalt, altså det er i hvert fald jysk jern, kan vi se. Så meget langt uden for sådan, de nuværende jyske grænser ser de ikke ud til at komme fra. Men altså, der er jo to sider minimum sådan et slag, så de kan både stamme fra sejrherrene, men de kan altså også stamme fra dem, der er overvundet.
Ved vi så noget om, hvem de har? Altså, hvem der har påført dem skaderne?
Ja, altså... Igen, vi er altså sådan stadigvæk lidt på bar bund med, hvem både sådan hvem de her to, minimum to parter er, og hvor de kommer fra. Man kan sige, hvis man kigger sådan på landskabet omkring Elling Enge, så kan vi se, at stort set samtidig med den her begivenhed, eller kort tid efter, der springer hele landskabet meget tæt på Elling Enge i skov. Og det forbliver sådan set i skov de næste mange hundrede år frem, og det kunne godt tyde på, at vi har sådan en helt radikal forandring i den måde, man bruger landskabet på. Og på den måde kunne man godt... Det kunne i hvert fald godt antyde, at der er tale om en relativt lokal population, som bliver udryddet. Der er også forskellige ting, der peger i den anden retning, og det tænker jeg er noget af det, som Rasmus han kommer til at tale lidt videre om.
Fortalte Mette Løvschall. Og Rasmus, nu siger Mette jo, at der er noget, du gerne vil fortælle mere om. Altså Rasmus, hvad kunne det ellers være? Nu får du det lidt sådan on the spot her.
Jamen, det er selvfølgelig rigtigt, og det er jo også fordi, at vi ved så lidt om det i virkeligheden. Altså, man kan jo også, vi har også en teori, der hedder, at de relativt få våben, der netop er fundet i forbindelse med de her skeletter, at de i virkeligheden, og det er nogle få spydspidser, ret korte, små spydspidser, meget tidstypiske, ganske vist, men de er ikke særlig store i den her periode. Det bliver de senere, og der sker i det hele taget en ret markant teknologisk udvikling, når vi nærmer os i Lobådal fundet, altså i løbet af et par hundrede år. Ja. Men på det her tidspunkt omkring Kristi fødsel, der er vi på et lavere teknologisk niveau. Og de her små lanser, de kan i virkeligheden godt have siddet i kroppene på de mennesker, der blev slået ihjel. Det vil sige, at man har i virkeligheden ryddet op på kamppladsen, samlet våben ind og alt sådan noget, og beholdt det, undtagen lige de genstande, som altså sad i kroppen på de døde.
Ja. Altså, hvad tror man, hvad har man gjort med de her våben? Er det nogen, man har gemt for sig selv at kunne bruge?
Det vil det jo så være, men i vores klassiske, hvad skal man sige, fortolkning af de senere offerfund, som for eksempel i Lobo Odal, der opfatter vi jo våbnene som de fremmedes våben, som er blevet ofret i mosen. Men her netop, fordi de kan have siddet indlejret i kroppene på de døde mennesker, så kan det jo sådan set også være de lokale forsvarers våben, som så bare tilfældigvis har ligget tilbage på kamppladsen, efter der er blevet ryddet op, og som så man så har kastet med de døde i mosen. Og eftersom Mette sagde, hjernet jo er sådan relativt lokalt, i hvert fald, vi kan nok ikke komme det nærmere end at sige, at det er relativt lokalt, så kan man jo også forestille sig, at det her er en hærstyrke, som er kommet et andet sted fra, uden at vi kan sige præcis hvor. Men noget andet, der skal siges, det er jo, at det her Alken-Enge-slaget er jo i virkeligheden et udtryk for noget, som tidsmæssigt lige efter Kristi fødsel falder meget sammen med et meget, meget berømt og meget afgørende slag mellem de barbarer, der boede uden for Romeriet, og romerne. Det slag, som kendes under slaget ved Teutoburg og Wald, som foregår i år 9 efter Kristus, og hvor på det her tidspunkt er romerne i gang med at erobre landområdet mellem Rhinen og Elben, det vil sige helt op til det nuværende Hamborg. Men i forbindelse med det her enorme nederlag, som de lider i et baghold i år 9, hvor de måske mister op mod 15.000 mand, tre legioner, måske også en hel del af deres hjælpetropper, det vil sige, der kan principielt være at tale om eller op til 30.000 mand, der bliver slagtet i et baghold her, der trækker de sig tilbage og vælger Rhinen som deres grænse. Det gør de sådan efterfølgende. Men sådan et slag her, som har krævet, som har nedkæmpet 15.000 til 30.000 romerske soldater, har jo selvfølgelig også krævet et meget stort opland af folk, der er rejst til fra nær og fjern for at deltage i de her kampe. Det er ikke en lokal styrke, der har bekæmpet romerne der. Det er alle mulige. Ja. Og efter sådan et slag skal man jo også regne med, at både i tilrejsen til sådan et slag og i afrejsen fra sådan et slag, der skabes en enorm mængde uro, som også kan have forplantet sig så helt så langt op på nordpå som til Østjylland.
Altså når folk de er rejst henover, eller hvad?
Ja, præcis. Ja. Der er jo enormt, man på det her tidspunkt, og det går langt op i historisk tid, har man ikke været i stand til sådan at have fødevarer nok med til at gå i krig, så man har sultet. I virkeligheden, der er en historiker, der har skrevet, at langt de fleste krige, de afgøres på grund af sult, og langt op i historisk tid, og her må vi også regne med, at man har været ude og plyndre i oplandet hele tiden. Man har hele tiden været ude for at skulle plyndre, og det har selvfølgelig skabt en enorm uro, og det kan det her også godt være udtryk for.
Ja. Så det kunne godt være det, som det her slag det er opstået på grund af?
Det kunne det sagtens.
Altså startet, fordi der er nogen, der har været på gennemrejse, og så har skulle plyndre for simpelthen at få noget mad.
Ja.
Men hvorfor har man så ofret de her mennesker?
Ja, altså, der må vi jo forestille os, at man har haft nogle religiøse forestillinger, som krævede, at, eller som i hvert fald, ja, som nok krævede, at sådan noget skulle ske, og at man ved at lægge de her døde mennesker ud i moserne, så fik man noget igen fra den gudeverden, man nogle gang troede på. Ja.
Ved man noget om, hvad det var, de troede på dengang?
Nej, altså, vi kan jo se, at det er en periode, som i forvejen præges af menneskeoffringer. Der er også masser, man offrer dyr i moserne, man offrer mennesker, man offrer lerkar, man offrer en masse sådan både dagligdagsværdier, man offrer også sten, kaster sten ud som en erstatning for noget andet. Så det er alt efter, hvad situationen kræver, så bruger man mosen til sådan en til de her offerceremonier. Det her, det er jo så den eneste, vi kender, der er så markant.
Ja.
Altså, vi taler jo om, vi har mindst 82 mænd, der er blevet ofret, og skulle vi udgrave hele området omkring Alken-Enge, så kunne vi godt nå op på adskillige 100.
Ja, fordi det er jo også det. Det er jo stadigvæk et meget lille område, der rent faktisk er blevet udgravet. Så man ved jo ikke noget om, hvor mange skeletter, der egentlig ligger.
Nej, vi har kun en idé om, hvor stort en udbredelse de ligger i. Og selv der er vi faktisk for et par år siden blevet en lille smule overrasket ved at faktisk have fundet flere skeletter, end vi regnede med på et sted, hvor vi egentlig ikke regnede med, at der skulle være så mange. Så det er bestemt en der er bestemt tale om en meget, meget markant begivenhed. Ja. Ja, og det er jo, og afspejles jo også i, som Mette netop sagde, at stedet jo simpelthen bliver ubeboet, i hvert fald i den nærmeste radius omkring det.
Ja. Men det her med at ofre mennesker, var det en generel ting? Er det noget, man kan se mange andre steder, eller er det meget typisk for Jylland, eller det her område i Jylland?
Nej, det er mere udbredt end bare Jylland, ja. Og det er faktisk også, vi kender det også på Sjælland, vi kender det, men vi kender det også i det nordlige Tyskland, gør man det, og man gør det ned igennem Holland. Vi har også menneskeoffringer i England og i Irland, og i det keltiske Frankrig, op til romernes erobringer omkring 50 før Kristus, jamen der kender vi en hel masse ret specielle offrings, faktisk en form for templer, hvor man offrede, og ligesom egentlig lidt ligesom i Alken Enge, offrede folk, som var blevet slået ihjel i krig, og deres våben, men lagde dem i store tårne, man byggede op af lårbensknogler, og lavede alle mulige meget besynderlige ritualer med de her menneskeknogler.
Ja. Og som en eller anden form for offring til nogle guder, går jeg ud fra.
Ja, ja.
Og altså, det er jo ikke det eneste sted, der er blevet gjort store fund i Danmark, Alken Enge. Der er jo også Illerup Ådal, og nu skal vi høre lidt mere om, hvad det var, man fandt der. Du lytter til Radio 4. Vi er i gang med Kraniebrud, som arbejder sig op gennem historien og ser på Danmark og danskere i krig. I dag er vi startet med krig i jernalderen, og min gæst Rasmus Birk Iversen har fortalt om de fund, man har gjort ved Alken Enge. Og nu skal vi høre om Illerup Ådal, hvor der også er blevet gjort mange fund fra jernalderen. Og nu griner jeg lidt, når jeg siger mange fund, Rasmus, fordi det er jo et enormt tal. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om, hvor meget det egentlig var, man fandt?
Jo, altså nu flytter vi os faktisk nogle få kilometer.
Ja.
Og det er, når man kommer kørende fra motorvejen fra Aarhus og sydpå, jamen så åbner der sig ligesom sådan en dal for øjnene af en lige før Skanderborg, og inde i det her areal, der er der ofret i hvert fald, hvad vi har fundet, 15.000 genstande, som overvejende er våben, men det er også alt muligt hærudstyr, som en kriger kan have haft med sig på togt. Deres kamme, deres ildslagningsudstyr, deres bælter, deres knive og deres værktøj osv. Så videre. Så en meget bred vifte af genstande, men selvfølgelig især våben.
Ja, og nu står vi jo faktisk her med et par bøger, fordi der er jo blevet udgivet, 15 bøger om alle de her mange fund. Men hvornår er det, man har lavet de her udgravninger?
Ja, altså, som jeg nævnte, så var Harald Andersen allerede i gang i 1950'erne, og så stansede udgravningerne der i 1956. Så blev de genoptaget fra 1975 og 10 år frem. Og bøgerne er jo så kommet i en lindstrøm siden 1990, og det sidste og 15. bind udkom så tidligere på året. Så det har været en ret lang proces at få publiceret det her, og det er jo selvfølgelig også fordi, man har valgt at katalogisere samtlige genstande, så der er sådan set ikke en eneste genstand, som ikke findes afbildet i en af de her mange bøger.
Ja. Og hvad er hypotesen her? Altså tror I, der ligger mindst lige så meget derude, eller har man en fornemmelse af, at man er ved at få afdækket området?
Jamen, det har vi en fornemmelse af, og det er vi overhovedet ikke.
Nej.
Altså, vi ved, da man standsede gravningerne, der havde man jo trukket det, man kalder søgegrøfter rundt omkring i mosen, og der kan man se, at i hvert fald der er fund i et areal, der svarer til mindst det dobbelte af, hvad der er udgravet. Det betyder jo ikke nødvendigvis, at der er nogen, der bruger det som argument for at sige, jamen så er vi oppe på hærstørrelser af en bestemt størrelse, men i virkeligheden så kan vi jo kun sige, at vi har et areal, der svarer mindst til, måske endda lidt mere, til det, der allerede er udgravet.
Ja.
Og der kan vi jo selvfølgelig også forvente at finde ganske mange genstande, hvis vi en dag tager os sammen til at skaffe pengene til at grave det ud.
Ja, men hvis vi nu ser lidt på nogle af de her fund, som man har gjort i Illerup Ådal, så siger du, at det er rigtig mange våben. Hvad er det for nogle våben, der er blevet ofret? Altså, hvad brugte man af våben på det her tidspunkt, hvor det blev ofret?
Jamen altså, den almindelige jernalderkriger, han var udstyret med et sværd, typisk. Et romersk sværd faktisk, og det er sådan set det eneste, som er romersk i stort set i genstandsinventaret. Resten er faktisk fremstillet i det skandinaviske område, formoder vi. Og det er typisk et skjold, stort rundt skjold, cirka en meter i diameter, lavet af brædder og beklædt formentlig med et tyndt lag skind eller pergament. Ofte var de bemalede. Vi har fundet rød og blå farve på mange af skjoldene, som du også kan se på det billede, vi har her.
Ja, jeg står nemlig lige og kigger på den side i bogen, man lige kan folde ud, og det er jo et flot våben. Altså man kan se, der er blevet gjort noget ud af at pynte det. Det er jo ikke rent funktionelt, tænker jeg, med de her, jeg ved ikke, om man skal kalde det små guldmønter, ligner det nærmest.
Det ligner det lidt. Det er jo sådan nogle ansigtsmasker, men de jo, og der er faktisk også eksempler på, at man bruger romerske guldmønter til at bryde skjoldene med. Men de der er nogle lidt større ansigtsmasker, som er lavet i typisk skandinavisk stil, selvom vi faktisk ikke ret tit ser menneskeafbildninger i den skandinaviske kunst. Men det her er jo så også et af pragtskjoldene, som der i alt er fem af fra Ilovådal fundet, som er fremstillet af sølv og belagt med guldblik og filigran og perletråd og så videre. En rigtig, rigtig, rigtig fornem guldsmed håndværk fra cirka 200 efter Kristus, hvor fundet det ældste af fire ofringer blev nedlagt. Vi har et klart hierarki i denne her fra Ilovådal. Fem af de her formoder vi officerer med det her rigtig, rigtig flotte udstyr. Vi må nok formode, at en af dem så har haft overkommandoen over resten. Så har vi omkring 35 mand, som var udstyret med skjolde, hvor skjoldbulen, det der beskyttede hånden inde på midten af skjoldet, var lavet af bronze. Og så omkring 350 krigere, hvis skjoldbule var lavet af jern. Og det fortæller os nok noget om, at vi har en eller anden form for militært hierarki, en kommandostruktur med ledende officerer og underofficerer og altså de her menige krigere.
Ja, men altså hvad ved man om det her slag? Nu siger du, at det er fire forskellige ofringer fra år 200 og så til
cirka 475 ofres det sidste. Det er et ret lille fund, men det er nok også, fordi vi ikke rigtig... Det er kun lige udgravet i kanten af det udgravede område, der er der fundet lidt fra det, vi kalder germansk jernalder, altså fra 400-tallet.
Ja, så det er altså fire forskellige slag, som de her fund, de beskriver?
Ja. Og vi kan sige, at det største her, det er det her i Ilovådal, og det kan, som jeg nævnte, måske indeholde våben fra op mod 1000 mand. I hvert fald mindst de her 350, vi har fundet resterne af, så kan man selv gange op. Den her store ofring, den er foretaget ved, at man har samlet våbenudstyret ind fra slagmarken, pakket det ind i bunder og bylder i tøj, krigernes tøj formentlig, deres kapper og så videre, bundet ræb omkring, og så har man sejlet det ud og dumpet det forskellige steder i søen. Mens de andre ofringer, de er foretaget ved, at man har kastet udstyr ud inden fra bredden. Ja. Og den næste ofring, som også er forholdsvis stor, altså i hvert fald over 100 mand, den foregår 10-15 år efter den første.
Ja. Altså, hvordan kan det være, at man så går væk fra at ofre mennesker, og så ofrer man i stedet for våben, som jeg jo ville tænke, at dem kunne de jo selv have brugt til nogle slag i fremtiden?
Ja, det er rigtigt, men våbnen, de fungerer tilsyneladende som en eller anden form for erstatning for mennesker. Det kan der næsten ikke være tvivl om. Vi kan jo også se den måde, man har behandlet menneskene på, egentlig på mange måder minder om den her ødelæggelse af de våben, som er foregået, inden man ofrede dem.
Ja, fordi man har lige på det billede, vi kigger nu her af skjoldet, der kan man se, at det, der beskytter hånden, det er ligesom blevet bulet, eller det er på en eller anden måde blevet ødelagt, og du siger, at det er altså ikke noget, der nødvendigvis er sket i slaget, men det er noget, der er sket bagefter.
Ja, det er helt tydeligt, at mange af de her, og det er især gået hårdt ud over de fornemme ting. som virkelig har fået en hård medfart, og det har de fået efterslag. Det kan vi se ved, at en del af skaderne er sket fra indersiden af skjoldet, det vil sige, sådan ret, ville forholdsvis unaturligt, hvis man skulle forestille sig, at det var foregået i kamp, og der er mange skader på sværd og på deres lansespidser og deres spydspidser, som har fået nogle hak, som kommer i nogle unaturlige vinkler i forhold til, hvis man skulle forestille sig, at de var foregået i en kamphandling.
Ja. Men nu snakker vi lidt tidligere om, hvor de mennesker fra Alling Enge måske var fra. Ved man noget om, hvem det er, der har været i kamp mod hinanden her ved Illerup Ådal?
Ja, altså, eller ja og nej, kan man sige. Der er i hvert fald teorier om det.
Ja.
Og Jørgen Ilkær, som jo udgravede i 70'erne og 80'erne, og som har stået for den årlange publicering af fundet med en række medforfattere. Hans teori, som han allerede fremsat i midten af 90'erne, det var, at krigerne kom fra Norge. Og det kan muligvis være, at han var meget forblændet af, at man har utrolig mange gravfund med våben netop i det sydlige Norge. Og mange af de våben er stort set identiske med dem, vi finder i moserne her i Sydskandinavien. Men hans hovedargument var sådan set ikke så meget våbnene, men kammene, altså de krigernes personlige udstyr. Og kammene, som de her kriger, dem har vi altså omkring 130 af fra Illerup Ådal. Og ved at studere dem, så kunne han se, at de kamme formentlig var fremstillet af elstyrtak. Og sammenlignede han så med de kamme, vi kender fra gravfund rundt omkring i det øvrige Skandinavien, blandt andet Sjælland, hvor bevaringsforholdene er gode for den slags ting. Ikke så meget i Jylland, hvor vi desværre ikke har den slags bevaringsforhold, i grave i hvert fald.
Ja.
Jamen så kunne han se, at de kamme primært var lavet af kronhjortetak. De var mindre, lavet af mindre stykker, og derfor så hævdede han, at det her måtte være norsk fremstillede kamme, og det gav jo så en rimelig god grobund for at sige, at så måtte det være en norsk her, der var på togt i Østjylland.
Ja, men der er også andre teorier, eller hvad?
Der er i hvert fald siden, og det er jo klart, når man fremsætter noget på et tidligt tidspunkt, mens publiceringen stadigvæk foregår, så kommer der jo en masse, og der er jo mange, hvad skal man sige, der er jo en kamp om det her, fordi der er jo virkelig mange, der gerne vil til fadet og til at fortælle, hvad de selv tror, ikke? Så vi har ret mange teorier, og det går alt fra, at det var en sjællandsk domineret magtkontrol, der foregik over Jylland, en erobring af Jylland, måske endda lige frem kampe, der førte til det danske riges opståen, sådan i hvert fald hen mod slutningen af perioden, altså ja. I løbet af 400-tallet. Der er også teorier, der peger på, at der også er en del polakker indblandet i det her, hvilket formentlig nok også er tilfældet i enkelte tilfælde, fordi man også kan forestille sig, at de her kampe netop har tiltrukket eventyrløsne krigere fra nær og fjern, som jo har hørt, der skulle være togt, og som så drager i tjeneste hos vildt fremmede for at vinde hæder og ære.
Ja, og er det så det, der også kan være med til at forklare, at de her kamme ser ud til at komme fra, altså de kommer nordfra? Er det så fordi, at når man så dem kan man have fået i en anden omgang, eller hvordan kan det så forklares? Fordi de er der jo, de er jo blevet fundet, de her kamme.
Ja, og der kan man godt forestille sig, at kammene i virkeligheden har været, eller råmaterialerne til kammene har været en handelsvare, sådan at de måske er lavet af elstyrtak, eller for eksempel rensdyrtak, som også ville være velegnet, og som en del af de norske kamme faktisk også er lavet af, jamen de kan have været distribueret ud i et større landskab, og vi har faktisk elstyrtak på en håndværksplads i Nordsjælland, som kunne tyde på, at man rent faktisk har skaffet sig råvarer til produktion af kamme udefra. Til gengæld har vi dem ikke på den største og mest kendte håndværkslokalitet, vi kender, nemlig nede ved Lundeborg på Østfyn, hvor der ikke er kammaterialer fra elstyre eller rensdyre.
Men det kan altså være lidt svært at finde ud af, ja, hvor de her, hvem det var, der stod bag de her slag, og hvor alle de her våben de stammer fra. Men tiden løber, og inden programmet slutter, så skal vi lige prøve at se lidt længere frem i tiden og se, hvad man ved om krige i jernalderen efter år 400. I dagens Kraniebrud har min gæst Rasmus Birk Iversen taget mig med gennem jernalderen og fortalt om, hvordan man førte krig dengang. Og nu har vi jo snakket om nogle fund fra omkring år 0 ved Alken Enge, og så nogen, der befinder sig mellem, hvad var det, mellem 200- og 500-tallet cirka i Lop Ådal. Har man fundet lignende ofringer af våben eller af mennesker i den tid efter?
Altså, de sidste ofringer af de her store ofringer af våben, de foregår sidst i 400-tallet. Og det største fund, det kender vi fra Nydam nede ved Als, og vi har jo altså som sagt også en lille smule ude i Lop Ådal.
Ja.
Og der på det tidspunkt, og det hænger ret uløseligt sammen med det vestromerske riges undergang, som er nøjagtigt tidssammenfaldende med ophøret af de her ofringer. For de hører nemlig op her omkring 475-480 efter Kristus, og det vestromerske rige går under i 476. Det kan næsten ikke være mere præcist, og det hænger måske nok lidt de her krige, som de her fund er udtryk for, de hænger måske i virkeligheden også sammen med den økonomi, som man havde på det her tidspunkt, altså med den her prestigevareøkonomi, hvor romernes råvarer og genstande spillede så stor en rolle. Da det vestromerske rige så bryder sammen, så tror jeg, at der sker en ret stor forandring af samfundet. Desværre, og det sker tit i perioder, hvor vi faktisk ser store forandringer i samfundet, så mister vi også en hel del af vores kildemateriale. Altså offerfundene forsvinder.
Ja.
Vi har næsten heller ikke nogen gravfund fra den periode. Og det vil sige, at vi i virkeligheden er overladt til nogle ret få udgravninger til at fortælle os, hvad det egentlig er, der foregår. Og der er vi sådan lidt på bar bund. Men man kan se på gravfund fra andre dele af Skandinavien, at våbnene ændrer karakter. Altså vi får en noget mere forenklet våben sammensætning. Og det undrede jeg mig egentlig længere over, fordi det er jo, vi taler jo om, at samfund udvikler sig i mere og mere kompleks retning. Ja. Men våbnene, de bliver altså meget mere simple i perioden efter de her ofringer. Vi kan jo altså også se, at ofringerne hører op, og det gør de jo selvfølgelig, fordi at man ændrer nogle af sin grundlæggende på sine religiøse forestillinger. Vi kan godt nok finde enkelte våben rundt omkring i moserne, men det er typisk bare et enkelt eller tre eller noget i den stil, så sådan nogle drypvise ofringer, som man måske gør for ligesom stadigvæk at holde en eller anden form for tradition i hævd, selvom man i virkeligheden er langt videre fra det her.
Ja.
Men jeg tror, at det her med de simple våben, og det her med, at romerriget bryder sammen, det får noget til at ske grundlæggende i samfundet, hvor man begynder at orientere sig mere omkring det og skabe territorier omkring sig. Det bliver meget mere vigtigt. Og i den forbindelse, så bliver man også nødt til at indføre en mere generel værnepligt, så at sige, sådan lidt i overført betydning, i hvert fald en eller anden form for mønstring af folk, som ikke havde forudgående kamptræning, og derfor får vi den her forenkling af våbensystemet i den yngre del af jernalderen, før vikingetiden.
Ja, altså en forenkling, fordi at der er flere, der skal i krig, fordi de her territoriale krige, de kræver et langt større en større hær, kan man måske kalde det.
Ja, og formentlig også og en hær, som ikke har den træning, der er nødvendig for at beherske det våbensystem, som man havde indtil da.
Men på det her tidspunkt, der er det stadigvæk ikke Danmark. Altså selvom at det begynder at blive territorielt, hvornår kan man begynde at snakke om et Danmark?
Jamen, det er jo meget, meget omdiskuteret, og der er jo dem, som hævder, at netop ophøret i de her våbenofringer er et udtryk for, at nu er Danmark samlet. Og vi kan jo også godt, kan jo godt nævne i den her forbindelse, at i 515, der nævner frankiske kilder, det er et kongerige, der opstod på, i Belgien og det nordlige Frankrig, efter Romerrigets fald, og delvist på ruinerne af det romerske rige, så at sige. Der skriver kilderne, at der er en daner konge, der hedder Kukilaikus i 515, som er på sørøvertogt i den engelske kanal, og den frankiske konge er nødt til at sende sin søn og arving og en stor styrke for at slå ham. Det er sådan set den eneste gang, vi hører om daner konger på det her tidspunkt, og vi kan ikke vide, hvad det præcis dækker over. Og vi hører så heller ikke om daner konger igen, før vi kommer op omkring 700 og tiden efter 700 efter Kristus.
Så nu har vi efterhånden fået arbejdet os op igennem jernalderen og set nærmere på nogle af de her store slag, som man jo ved noget om, fordi man har gjort nogle store fund, blandt andet ved Alten Enge og i Illerup Ådal. Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Maja Jensen, og min gæst i dag har været Rasmus Birk Iversen, der er arkæolog og museumsinspektør på Moesgaard Museum. Tak fordi du ville være med, Rasmus.
Det var en fornøjelse.
Og tak fordi du lyttede med til Kraniebrud. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.